Naturgune babestuetan txaletak eraikitzea nola hala onartu zuten pailegea Nafarroan, legeari jaramonik egin gabe. Orain, baliteke epaile batek txaleta eraisteko eskatzea. Izan ere, Gorenak onartu egin du lege horren kontrako elegite bat. Ikertu bia naiz eta gaur, bai legeari buruz, arituko gara, berriketan. Jimeno epaiaren zain.
También es cierto que no estamos teniendo más solicitud o más demanda de euskera, quizás porque estamos ofreciendo otro idioma, que es el inglés en todo Navarra, que eso sí que estamos haciendo, pues una gran apuesta hemos pasado.
Yolanda Barcina, Nafarroako presidente ohia aditu duzue, duela 11 urte, oraindik lehendakari zela, 13 TV eskuin muturreko telebista katean solasean. Elkarrizketa hartan, arro esan zuen euskarazko murgiltze ereduaren azkundea gelditzen ari zela PAI programari esker, eta lan handia egiten ari zirela programa horren alde. PAI, ingelesez ikasteko programaren gaztelaniazko siglak dira. 2011-2012 ikasturtean paratu zuen martxan Nafarroako gobernuak, UPN eta CDN agintean zirela. British, TIL, beste izen batzuk izan zituen PAI deitu zuten arte, baina helburua bera, zen beti. Programa horri jarraitzen dioten ikastetxeek eskolen 140 egiten dituzte ingelesez, eta G ereduan ez ezik, A eta D ereduetan ere txertatu izan dute. Lehen biziko ikasturtean 40 ikastetxetan ezarri zuten, eta hurrengo ikasturtean berriz 60-ara zabaldu. Gaur egun Nafarroako 100 ikastetxek baino gehiagok eskaintzen dute programa hori. Sindikatuek gobernuari leporatu diote programa inposatu izana. Dena ez da urre eta PAI sortu zenetik programatik atera dira Castejongo 2 de Mayo eta Kaskanteko Santa Vicenta Maria ikastetxe publikoak, oztopoz betetako bide bat kurritu ondotik beti ere. 2022an Navarra Sumak eta PSNek PAI legea onartu zuten. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak sutsuki babestu du, eta orain, baliteke Espainiako Auzitegi Gorenak bertan behera uztea, tramiterako onartu baitu Steilas sindikatuaren kasazio elegite bat. Posible da 362 irakasle postu kolokan egotea. PAI legeaz eta PAI programaz hitz egiteko Iruñera eginen dugu salto. Handugu Jon Ortzaiz Berriako gizarte gaietako kazetaria. Kaixo, Jon.
Kaixo, zer moduz?
PAI programak hautsak arrotu ditu sortu zen unetik beretik. Zergatik, Jon?
Bueno, ba, hainbat konturengatik. Lehenik eta behin sortu zen moduagatik eta horren atzean zeuden interesengatik eta helburuengatik. Garai hartan A eredua ezain beste, baina D eredua batez ere azkunde betean zen eta PAI programa sortu zuten nolabait horri galga moduko bat jartzeko, ingelesa eskaini ahal izateko, ba nolabait euskararen kontraposizio gisa. Bueno, etzen egia, ez dira parekagarriak, PAI ez da hizkuntza eredu bat, programa bat da, eta ez da murgiltze eredu bat, de eredua izan daitekeen bezala, baina lata guztiz ere horrela aurkeztu zuten. Hortaz, euskalgintzak hasieratik kritikatu zuen PAI, ba, euskarazko ereduen kontrako tresna bat zelakoan. Baina horretaz aparte, beste hainbat kritika egin dizkiote. Alde batetik oso modu traketxean ezarri zen, beharrezko baliabiderik gabe, esfortzu eta alegin guztiak langileen, irakasleen eta ikastetxeen bizkar gainean jarrita. Ikastetxe bakoitzak programa propioa sortu behar izan zuelako utxetik eta abiadura zoro xamarrean ezarri zuten inolako proba saiorik egin gabe zuzenean hasi ziren dozenaka ikastetxetan ezartzen. Beste kritika bat izan zen inposizioa, ikastetxe batzuei erabakia iritsi zitzaielako, zuzenean esan zitzaien PAI eskaini behar zutela eta herri askotan eta auzo askotan hori zen Nafarroako gobernuak eskaintzen zuen aukera bakarra. Eta gero ikaslei begira ere adituek hainbat kritika egin dizkiote PAI programari eta PAI bezalakoak diren beste programa batzuei, ba, Nafarroatik kanpo ezartzen ari zirenei.
Espainiako zenbait lekutan ere paratu dute PAI eta arazoak sortu ditu, beraz, arazoa ez da bakarrik euskara gelditzeko asmoa, ez da?
Ez da, Espainiako hainbat erkidegotan, batez ere Gaztelan eta Madrilen pairen antzeko programak ezarri dituzte, eta arazo ugari sortu dituzte, bai irakasleen artean eta baita ikasleen artean ere. Ikasleek ez zituzten ikasgaietako edukiak behar bezala ikasten, ingelesez eskaintzen zizkietelako eta ez zutelako behar bezalako mailarik, eta hortaz irakasleek eta tutoreek eta zentroek beraiek ikusten hasiak ziren ikasleen maila apaltzen hasia zela. Horretaz aparte, ba, ikasleen artean desorekak eta arrakalak sortu ziren, akademia bat ordaintzeko dirua zutenek, ba, aise gainditzen zutelako ikasturtea, eta aldiz, ba, egoera zaurgarrienean ziren familiek eta txiroenek eta ezin zutelako alakorik ordaindu, eta hortaz eskola porrota areagotzen zen, non eta ba, behar handiagoak zituzten familietan. Eta hor, arreta ematen du, Nafarroan pairen alde agertu diren zenbait eragile eta zenbait sindikatu, ba, Espaini aldean, pai bezalakoen kontra azaldu direla sutsuki, langileen eta profesionalen interesen kalterako delakoan.
Nola nahi ere, auzibidean dagona ez da pai programa, pai legea baizik. Zer gertatu da, Jon?
Bai, alaxe da, pai programa bera ez dago orain auzibide batean murgilduta, baina bai, ura egonkortzeko eta ura indartzeko erabili zuten legea. 2022an onartu zuen Nafarroako parlamentuak PSN-ren eta Navarra Sumaren botoekin. Zer gertatu da, lege horrekin egonkortu nahi izan zituztela pai programan arituko ziren eta ordura arte ari ziren irakasleak. 362 guztira. Zer gertatu zen, bada, adok eginiko prozesu bat egin zutela lege horren harrimura, plaza asko atera zituzten pai programarako propio C1 ingeleseko titulazioaren bete beharrearekin, eta horrek kanpoan utzi zituen ba, zientoka irakasle. Eta horretaz aparte, beste ereduetan, euskarazko ereduetan, eta baita gaztelania hutsezko ereduetan ere, ez zituzten apenas plazarik atera oso gutxi izan ziren. Euskaraz, 67 besterik ez ziren izan, eta gaztelaniaz ere ba, hutsaren urrengoak. Helburutzat jotzen zuten behin-behinokotasuna edo interinidadea 108ra murriztea, baina oraindik orain kontuen ganbararen arabera behin-behinekotasun tasa Nafarroan sare publikoan 140 ingurukoa da. Hortaz, pai legeak ez du lortu egonkortasuna handitzea sektore osoan, bakarrik pai programako zentroetan. Eta hori ere, sindikatu batzuek salatu dute 10 bidez lortu dutela. Zergatik, Espainiako legeak eta Espainiako konstituzioak zehazki debekatzen duelako oposizio orokor batzuetan ingeleseko C1 titulua eskatzea. Izan daiteke meritu, baina ez eskakizun. Eta eskadakieke ba, ingeleseko irakasle izanen direnei, baina ez matematikako irakasle bati edo gorputz heziketako bati edo historiako bati. Hori legearen kontrakoa da, eta hori argudiatu dute hainbat sindikatuk ba, elegite bat jartzeko. Hori egin zuen Steilas sindikatuak 2023an, hasiera batean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota zuen, baina beste elegite bat jarri zuten, kasazio elegite bat, Auzitegi Gorenean, eta oraingoan Auzitegi Gorenak ontzat eman ditu argudio batzuk, edo behintzat inkonstituzionaltasun zantzu batzuk antzeman ditu, eta hortaz tramiterako onartu du, eta ikusiko dugu, zer gertatuko da.
Ados, Jon, baina zer da pai legea, zer dio eta zertarako egin zuten?
Lehen aipatu dudan bezala, pai legea sortu zen 2022an, pai nolabait iltzatzeko edo blindatzeko. Ordura arte, ezinezkoa zen pai programan lan eginen zuten irakasleak funtzionario bihurtzea, eta hortaz, pai legea egin zuten adok, alegia bakarrik, pai programa aintzat hartuta eta zituen gabeziei nolabait izkin egin nahian, funtzionario talde paralelo bat sortu zuten, eta irakasle horiek BTBR berberak dituzte, baina beste lan baldintza batzuk. Eta zer esan nahi du horrek? Adibidez, funtzionario izaera bakarrik Nafarroan dutela aitortua, hortaz ezin dute leku aldatze prozesuetan parte hartu, Ezin dira ereduz aldatu, naiz eta horretarako baldintzak bete, hiltzatuta daude programara, eta nolabait horrek pai programa bera hiltzatu egiten du, edo blindatu egiten du, etorkizunean helduko balitz beste gobernu bat pai kendu nahi duena, ezingo luke jada betirako dituelako funtzionario horiek, eta funtzionario horiek pai legearen arabera klasea eman dezakete soilik ingelesezko eredu batean.
Eta elegite honekin zer dago jokoan?
Bueno, lehenik eta behin jokoan dagoena da funtzionario postua lortu zuten horien lanpostua. 362 irakasle dira, eta orain auzitegi gorenak Steilasia errazoia emanez gero, kolokan egonen litzateke. Ez da segurua zer gertatuko litzatekeen. Batzuek diote funtzionario izaera galduko luketela, beste doktrina bat ere badago eta auzitegi gorenak erabili izan du beste batzuetan. Horren arabera, hautagaiek era garbian lortu baldin badute beren plaza eta haiek ez bazuten inolako amarrurik erabili, plaza ez, baina funtzionario izaera gordeko lukete. Eta hortaz, kalte askoz txikiagoa izanen litzateke. Eta, eragin zuzenez gain, pai legea balio gabetuko balu auzitegi gorenak, kolpe izugarria izanen litzateke pai programarentzat berarentzat, eta batez ere pai sustatu dutenentzat.
Entzuten ari direnek pentsatu dezakete irakasleen lanpostuak egonkortzea albiste ona dela. Orduan, zein da arazoa, zergatik sartu dira sindikatuak tartean?
Bueno, arazoa ez da lanpostu batzuk egonkortzea. Arazoa da egonkortze hori nola egin den, nor gelditu den kanpoan eta noren lepotik egin den. Pai legearekin plaza lortu duten irakasle hoietaz gain, badira beste 11 biktima, 100 dira oposizioietatik kanpo gelditu zirenak, ingelesezko zebat titulazioa ez edukitzeagatik, eta hoiek ere biktimak dira egin handi batean, urte asko zeramatzatelako kontratu prekarioekin, eta egonkortze prozesu honek ez die inolako aukerarik eman kontratu finko bat lortzeko.
Gaur-gaurkoz, PSN, Geroa Bai eta zurekin Nafarroa alderdiek osatzen dute Nafarroako gobernua. Zein da haien iritzia gai honen inguruan?
Askotan ematen du Nafarroako gobernuaren iritzia bat eta bakarra dela, Hezkuntza Departamentuak hitz egiten duelako denen izenean, eta kasu honetan, Carlos Jimeno PSN-eko kideak hitz egiten duelako Hezkuntza Kontseilari den heinean, baina horren azpian iritzi kontrajarriak daude. PSN-ek dakigun bezala pairen alde egin du hasieratik beretik, eta UPN-eren, PP-ren eta eskuineko alderdi guztien eskutik helduta joan da orain arte, eta hala segitzen du auzi honetan ere, baina Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa pairen kontra azaldu dira eta estabilizazio prozesu honen kontra. Hortaz, Nafarroako gobernu barruan frikzioak sortzen dituen gaia da pairena.
Pai programako langileek zer diote, honi buruz?
Logikoa den bezala, beren lanpostua kolokan ikusten dutenek, serre erantzun dute, ezinegona handia dute, eta beren burua biktimatzat ikusten dute, eta alaxe dira. Erantzukizuna dena den, Steilas sindikatuari egozten diote, eta horren aurrean, Steilasek dio, erantzukizuna norbaitena izatekotan legea urratu duen arena izanen dela, eta ez, balizko lege urratze bat epaitegian salatu duen arena. Eta gogora ekarri behar dugu ere, langile ari garela, LABek, ELAK eta Steilasek hezkuntza mailan gehiengoa dutela, eta hasieratik beretik pai programaren aurka azaldu direla, alegia ez dela sorpresa bat, eta hasieratik beretik pai programa kentzeko eta hori errotik erauzteko eskatu dute sindikatu hori guztiek.
Oraingoz elegitea onartu baizik ez du egin Espainiako Auzitegi Gorenak, eta eragile guztiak pentsatzen dute ebazpen horren zain daudela, hala ere aurrerantzean zer gertatuko da jon.
Datozen hilabete hauetan seguraski ez dugu berririk izanen, eta hemendik agian urte betera edo gehiagora, seguraski iritsiko da epaia. Inork ez daki oraingoz zer erantzungo duen edo zer batziko duen Auzitegi Gorenak, baina tramiterako onartu izana, kasazio helegitea, hori berez zantzu bat, ze adituek diotenez, Auzitegi Gorenak ez ditu onartzen erkidegoetako auzitegiek jada atzera botatako auziak edo helegiteak. Oraingoan ordea, izapidetzera onartu du, eta are gehiago onartu du Pai legean ba, antikonstituzionaltasun zantzuak egon litezkela. Hortaz, hori bera, jada, bada urrats bat, eta nahiko esanguratsua da. Pentsa daiteke, agian, bueno, ebazpena Steilasen interesen aldekoa izan daiteke da.
Ados, ba, adi, jarraituko dugu gaia. Jo Norzaiz, mila esker, gai honen inguruko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.